Blir vi sendt til månen med dette utstyret her, eller? Såg litt skremmende ut. Hæ? Ja. Skjønner. Ja. Ja, da skulle det egentlig dreie seg om en bryllup i dag, sa Espen. Men jeg hadde jo ikke planlagt det da. Jeg regnet med at dere fikk en del av det i går. I alle fall, for dere som kjenner Elin, så skulle jeg hilse masse fra hun, og begynne å bli litt bitter på at vi alltid reiser til Godt Håp når hun har nattevaktshelg. For hun hadde så lyst til å være med hit, men det funket ikke denne gangen heller, for hun har vært på jobb. Så noen må gjøre det. Ellers så er det, som Espen sier, det er litt sånn å komme hjem og komme hit til Godt Håp. Og det er fordi at det er på mange måter så er det behagelig å komme blant sine egne som du stoler så 100% på, er på samme plattform når det gjelder å ha den fulle og hele tro på Guds ord. Og det er veldig behagelig, for når du færer litt rundt omkring og forkynner, som vi gjør på mange forskjellige plasser, så er det jammen mye rart som troes på når det gjelder Guds ord. Så det er veldig behagelig og godt å komme hit. Og på mange måter så tenker jeg på Godt Håp som min sendemenighet. Om ikke dere tenker det sånn, så tenker jeg ofte på det sånn at her ligger masse av de verdiene som vi setter høyt. Så det skal dere vite. Ok. Da skal vi lese litt grann fra 1. Korinterbrevet. Jeg ser jo det er noen ansikt her som sikkert ikke kjenner meg, men jeg er en veldig fint, lite, viktig person, så det er ikke så mye å si om meg, så jeg tror vi dropper det. Så snakker vi heller om Jesus. Dere kan heller høre med Svein etterpå, han har sikkert noe å si om meg. Du skjønner det at denne her boka vår, Bibelen, det er en enorm bok. Noen påstår at Gud ikke lar seg bevise. Men i denne boka så lar Gud seg bevise fullstendig. Hvis vi kan si at 66 bøker skrevet av mange forskjellige forfattere over en stor tidsperiode har ett felles integrert budskap, så må det stå en Gud bak. Noe annet er fullstendig umulig. Og sånn er denne boka her for de som ønsker og vil bruke tid på denne boka her. Så det er en enorm bok. Og så er det jo sånn når du da skal finne et tema og dele noe fra denne boka, så er det veldig mange ting som dukker opp. Og så har jeg egentlig denne her våren her ramlet ned på noe veldig sentralt, og det skal jeg prøve å dele med dere også. Og gjerne så er det godt for oss som er opptatt av mange finurlige ting og synes det er spennende med Guds presisjon i Bibelen, så er det nødvendig for oss også å bli samlet litt i det som er sentrum i Guds ord. Derfor skal vi lese fra 1. Korinterbrev 11, og så skal vi lese fra vers 23 til 26. Og det er vel vers som blir lest ofte, og som du kjenner. Men det skal vi bruke som et utgangspunkt i dag. Og her leser vi: «For jeg har mottatt fra Herren det som jeg også har overgitt til dere, at Herren Jesus den natt da han ble forrådt, tok et brød, takket, brøt det og sa: «Dette er mitt legeme, som er for dere. Gjør dette til minne om meg. Likeså tok han også kalken etter aftensmåltidet og sa, denne kalk er den nye pakt i mitt blod. Gjør dette så ofte som dere drikker den til minne om meg. For så ofte som dere eter dette brød og drikker denne kalk, forkynner dere Herrens død inntil han kommer. Herre, Far i himmelen, jeg har lyst til å takke og prise deg for at jeg kan få være ditt barn. Og det er helt vidunderlig å være frelst. Og Far i himmelen, det ligger en enorm kraft og styrke i å kjenne på ditt budskap om ditt kors og ditt blod og det du har gjort for oss. Jeg ber om at du lar denne stunden her bli en styrkestund, hvor vi får kjenne på hva ditt ord har å gi til oss ved din Hellige Ånd, og fylle oss med kraft og styrke til å være frimodige kristne, og gå ut og forkynne ditt ord med full overbevisning til alle våre omgivelser, at ditt ord er sannhet. Det er du som er sannheten, og du er ordet. Ber for denne stunden her, Jesus. Takk for at det er så godt å høre det til. Takk for at ordet ditt er sant fra perm til perm. Takk for at det er så vidunderlig godt å stole på det og være din, Jesus. Amen. Vi har lest om nadvær, eller brødsbrytelse. Og de første kristne, de var aktive med brødsbrytelsen. Det står det at de samles hver dag i tempelet, og hjemme så brøt de brødet og hadde måltid. Så dette var noe som var viktig for de første kristne. De brukte det ofte, de brukte det aktivt. Og så er det noe som vi bruker fortsatt, og det er noe som har fulgt den kristne menighet, og det er noe som følger de kristne overalt. Vi kan sette oss ned, og så har vi måltid sammen. Vi bryter brødet. Og så kan vi gjerne diskutere hva Gud legger i dette her, og hva han mener. Jeg har ikke lyst til å gjøre det, men jeg har lyst til å presisere det som er åpenbart at han mener. Det som er helt åpenbart at Gud vil med dette måltidet. Og hva var det han sier, Jesus? Dette er mitt legeme som er for dere. Gjør dette til minne om meg. Altså, Jesus står foran disiplene. Han vet at han skal bli tatt fra dem om en stund. Han vil gi dem et redskap, sånn at de skal kunne minnes han. Han har lyst at de skal minnes han på en spesiell måte. Og da er det å bryte brødet, legeme. Likeså tok han også kalken etter aftensmåltid og sa, denne kalk er den nye pakt i mitt blod. Gjør dette så ofte som dere drikker den. Ikke så sjeldent, men så ofte. Gjør det til minne om meg. Jesus har lyst at vi skal minnes han på en spesiell måte. Og han har gitt oss et praktisk redskap. For at vi ikke skal bare bli opptatt med alskens finurligheter, og opptatt med hverandre, og opptatt med den flotte predikanten, og opptatt med den flinke sangeren og flinke pianisten, men et redskap hvor vi kan sitte rundt og dele brød og vin, og bare være opptatt med Jesus. Og to helt sentrale ting som Jesus gir oss for at vi skal vite hva vi skal minnes om. Hans legeme som brytes, og hans blod som rennes ut. Helt sentralt vil Jesus at vi skal minnes om disse ting. Og i tillegg så sier han jo i siste verset her, vers 26, for så ofte som dere eter dette brødet og drikker denne kalk, forkynner dere Herrens død inntil han kommer. En flott måte å forkynne på, folkens. Å forkynne for hverandre, og forkynne for de som befinner seg i himmelrommet. Makta og myndigheta i himmelrommet. En forkynnelse om at, vet du, dette betyr noe for meg, Jesus. Det betyr noe for meg at du døde for meg. Det betyr noe for meg at du utgjør ditt blod for meg. Jesus, jeg gjør dette her fordi at jeg vil minnes akkurat det. Og fordi faktisk du, Jesus, var opptatt av at jeg minnes det. Og bruker tid på det. Så Gud har gitt oss et praktisk redskap, for det er noe helt sentralt han vil at vi ikke skal glemme. Samme hva vi er opptatt med og holder på med. Og vi holder jo på med masse bra. Vi er kristne. Og samler inn penger og arbeider og forkynner og arrangerer. Men det er noe han vil vi alltid skal holde fast på. Og det er jo her i Korintermenigheten at Jesus han... Nei, at Paulus han sier til Korintermenigheten at dere må... Han vil ikke vite av noe annet enn Jesus Kristus og han korsfesta. Det er jo en menighet som er full av nådegaver, som virker som de blomstrer så voldsomt at Paulus han må faktisk be dem roe seg litt grann, i denne her menigheten. Helliggjørelsen er det visst så som så med. Her sitter mennesker i denne menigheten og går til rettssak mot hverandre. Her er hor, her er utsvevende liv, her er masse. Og så er det altså et sentralt, viktig punkt. Han vil at korset og Jesus skal ha en helt spesiell plass. Og er det ikke det ene som drar oss ut på sidelinja, så kan det vel være andre ting som drar oss vekk ifra det som Gud faktisk syns er viktig i vår Bibel. Og jeg håper at du kjenner tabernaklet, for jeg skal prøve også å være rask gjennom tabernaklet, så jeg håper du kjenner det fra før. Hvis ikke, må du hjem og lese. Kanskje har du jo fundert på hvorfor i all verden Gud bruker så mye plass i boka si på å forklare om detaljer i hvordan et hus skal bygges. Og enda til hvordan folket skal bo rundt dette her huset eller teltet. Gud bruker altså masse plass i denne boka. Man skulle jo tro han heller kunne bruke plass på å forklare en hel del ting som vi faktisk lurer på. Nei, vet du. Han har brukt plass på å forklare noe. I dette her er Guds huset som Israelsfolket hadde. Du kan lese i 2. Mosebok. Og i 2. Mosebok 24 og utover, så kan du lese om hvordan dette her skulle bygges opp, de forskjellige gjenstandene og alt. Og du vet det sikkert at hvis du tegner opp disse her gjenstandene inne i tabernaklet, og du ser dem fra et fugleperspektiv, så ser det ut som et kors. Ok, tilfeldig, sier du. Ja vel. Men så leser du gjerne litt til da, forhåpentligvis, og så leser du i 3. Mosebok og i 4. Mosebok, og du har slet deg gjennom en hel masse ettertavler, og du har funnet ut at her er en haug med folk, og Gud har fortalt dem hvordan de skal bo henne rundt dette her tabernaklet. Har du da hatt penn og papir mens du har lest, så kan du etter en stund ha funnet ut at når Gud plasserer stammene rundt tabernaklet, så plasserer han 3 stammer i nord, 3 i sør, han plasserer 3 i vest og 3 i øst. Ja, det ser jo likt ut. Men har du vært virkelig grundig, så har du telt etter, så ser du det at det er 150 000 mennesker cirka ute på ene siden, og 150 000 omtrent på andre siden, og om lag 100 000 i vest, og så er det nesten 200 000 i øst. Og så får du liksom et bilde av et svært kors i ørken. Og når Israelsfolket pakker teltet sitt og leiren sin og dro videre, så var det kanskje et avtrykk av et digert kors i ørkenen. Tror du fortsatt det er tilfeldig? Jeg er fullstendig overbevist om at Gud hadde en hensikt. Og Gud hadde en hensikt med å vise oss et symbol. Vise oss noe som hadde betydning for han. Og hvis vi nå fortsatt er i Korinterbrevet, og så blar vi til et kjent vers i første kapitlet i første Korinterbrev. Og vers 18. For ordet om korset er vel en dårskap for dem som går fortapt, men for oss som blir frelst er det en Guds kraft. Ordet om korset, ikke symbolet, ikke korstegnet, ikke gå med et smykke rundt halsen, det er ikke symbolet, men ordet, budskapet, innholdet i, betydningen av hva som har skjedd på dette korset. Det er en dårskap, det er en latterlighet for de som går fortapt. Det er helt latterlig å snakke om at Jesus er død for alle verdens synder, sier noe. Vi kan akseptere alt annet. Bortsett fra kanskje noe i Jesaja, og noe i Daniel og noe i Mosebøkene, men det meste. Kanskje, sier noen. Men for oss som blir frelst, så er dette budskapet, innholdet, ordet om korset. Det er en kraft. Det er altså en kraft for oss som blir frelst. En Guds kraft. Jeg vet ikke hvordan du tenker på denne her Guds kraft, om det er en eller annen sånn her flyktig tåkesky som kommer sigende, liksom. Guds kraft. Hvordan er denne her Guds kraft? Ordet om korset er en Guds kraft. Og jeg tror heller jeg har lyst til å se for meg denne her Guds kraft som en god raspeballmiddag som ligger i magen. Han blir liggende over lang tid. Det er ikke en flyktig kraft, men det er noe grunnfestet, noe solid. Det er altså, jeg beklager at raspeball var litt vanskelig å oversette for dere som oversetter, men kanskje de har smakt det. Men altså, Guds kraft som ord om korset, det er altså noe så solid og noe så bunnfestet, at det ikke er sikkert du går og skriker og jubler omtrent som de gjør på Brannstadion. Av og til så kan det hende du gjør det også. Men det er en vedvarende styrke som vokser når du fyller ditt liv med ordet om korset. Vi blir aldri ferdige med ordet om korset. Gud har jo forklart oss det. Han har gitt oss en praktisk anordning for å minne oss på det. Budskapet, ordet om korset, Jesu død. La oss ta det frem. La oss huske det. La oss alltid bære det med oss. Og Gud, han har presisert det altså helt ifra begynnelsen av i boka si. I første Mosebok kapittel 3 og vers 21. Det første offerlam eller offerdyr. Første gangen blodet renner. Kain og Abel. Blodet taler. Offer må til. Offringene i tredje Mosebok. Hvorfor har Gud brukt kapittel etter kapittel på noe så dørgende kjedelig? Tilsynelatende. Jo, for han ønsker å peke på én person, på ett offer, på et fullkomment offer, som er oppfyllelsen, som er fullendelsen av alt dette. Helt ifra begynnelsen av så har Gud dette budskapet. Det må et offer til. Helt ifra begynnelsen av. Slå opp i Johannes evangeliet kapittel 1. Johannes evangeliet kapittel 1. Så står døperen Johannes. Og Og så får han se Jesus komme imot seg. I vers 29, kapittel 1. Dagen etter ser han Jesus komme til seg og sier: «Se der, Guds lam som bærer verdens synd.» Har du lagt merke til at det skjer noe annet dagen etter? I vers 35. Dagen etter sto Johannes der igjen og to av hans disipler. Da han fikk se Jesus som kom gående, sa han: «Se der, Guds lam!» Utropstegn. Ikke som bærer verdens synd. Det er en dag hvor Jesus bærer verdens synd. Og så er det en dag etter hvor Jesus fortsatt er Guds lam. Men han bærer ikke verdens synd lenger. Og hvis du er glad i litt sånn her Guds presisjon, og når han skriver sitt ord i kapittel 2, så kommer du til den tredje dagen, og da er det bryllupsfest. Så Gud, han legger liksom sine planer ned, skjult flere plasser i Bibelen. Og her er altså budskapet om at Jesus, han bærer verdens synd. Men han gjør ikke det alltid. Han er ferdig med det, og det er avsluttet. Han er fortsatt Guds lam. Han er fortsatt Guds offerlam. Men han bærer ikke lenger verdens synd. Du, det er tre setninger som ikke står i Bibelen, men jeg har lyst til å prøve å huske de fra i dag likevel. Og den første setningen, den er at Gud, han holder ikke tilbake noe synd. Når Gud legger synd på Jesus, så legger han all verdens synd på Jesus. Og når Gud legger all verdens synd på Jesus, så gjelder det din synd og min synd. Da det gjelder ikke bare noen av dem, men det gjelder alle. Og når Gud sier all verdens synd, så holder han ingenting tilbake. Det gjelder alt som noensinne er begått, av råttenskap, av ondskap, som er sagt, som er tenkt, som er gjort. Det gjelder fremtiden. Alt av ondskap og råttenskap som er sagt og tenkt og gjort. Alt har Gud allerede lagt på Jesus. Og han holder ingenting tilbake. Han har ikke glemt noe. Den ene synda som plager det, han har ikke glemt den. Alt har han lagt på Jesus. Jesus ble gjort til synd for det og med. For at vi skulle kunne bli rettferdiggjort. Så Gud, han holdt ikke noe synd tilbake. Setning nummer to. Gud holdt ikke tilbake noe straff. Det var ikke slik at fordi at Jesus var hans eneste enbårne elskelige sønn, så var Gud litt ekstra mild. Men hva sier Jesaja 53 da? Jesaja 53 sier at det var til Guds behag å knuse han. Gud holdt ikke tilbake noe. Han lot all sin vrede og dom ramme denne ene Jesus på korset på Golgata. Hva tror du Jesus sin angst var i Getsemane? Var det den menneskelige dødsangst? Ja, mulig. Mulig var det det. Men mange mennesker har jo dødd for andre. Det gjorde de jo under krigen også. Hva var det egentlig som lå på Jesus? Det var all verdens råttenskap og ondskap til enhver tid på et hvert sted noensinne begått, kommer til å bli begått. Lagt på han. Og all himmelens vrede over all denne synd skulle ramme han. Er det rart han hadde angst? Rart han spurte om det finnes andre måter å gjøre dette her på? Er det andre måter å gjøre dette på? Nei, det er jo ikke det. Her må et offer inn og ta denne dommen og straffa, hvis det skal være håp for slike som det og meg. Gud holdt ikke tilbake noe straff. Det betyr at det er ikke mer straff igjen for synd. Han har straffa synda og dømt synda. Det er ferdig, finito, finale, borte, vekk. Du behøver ikke å gå fortapt. For Gud har gjort alt som må til. Han holdt ikke tilbake noe synd. Han lot alt legges på Jesus. Han holdt ikke tilbake noe straff. Han lot alt legges på Jesus. Og den tredje setninga. Gud holder ikke tilbake sin frelse. Hans arm er ikke for kort. Han rekker ned til hver eneste en. Han har lyst å frelse alle de som kommer til ham. Han holder ikke tilbake. Men du vet, Jesus han presses ikke på heller han. Ikke engang første gangen han kom hit til verden. Det var ikke plass for han i herberget. Han presses ikke på. Han kommer dit han blir tatt imot. Der flytter han inn. Han spurte mannen som hadde vært syk i 38 år ved Betesda-dammen. Vil du bli frisk? Nei, nå har jeg nå ligget her i 38 år, så kan jeg sikkert ligge her en stund til også. Nei, Jesus presses ikke på, han spør. Men han er der hvis du vil. Han er ikke sein med å frelse. Han holder ikke tilbake sin frelse. For det er fullstendig fullkomment og fullbrakt. Og vi har sagt litt om korset og det som Gud vil minne oss på når vi har brødsbrytelse. Det som han vil at vi skal ta med oss alltid. Det som han vil at vi skal leve i. Når Gud sier at vi skal ikke bli værende i barnelærdommen, men vi må komme oss videre, så mener han ikke at vi skal komme oss videre fra dette budskapet. For dette her er altså det som er hovedsaken i hele denne boka her. Fra begynnelse til ende, så er det Guds offerlam. Det er Jesus Kristus, det fullkomne offer, i blod, hans legeme, går gjennom hele Bibelen. Det er Guds hovedtema. Det er hans hovedbudskap. Ønsker du å bli mer glad i Jesus, studer dette budskapet. Ønsker du å se hvor grusom synda er, ta en kikk på Golgata. Studer hva som skjedde der. Og du får et blikk av synda sin grusomhet. Nytter ikke å lese de 10 bud for å få det samme blikket i alle fall. Det er jeg overbevist om. Men se på Jesus. Se hva som skjer på Golgata. Jeg har bare lyst til å ta med en liten ting til før vi slutter. Jeg har glemt klokka mi i dag, så jeg måtte ta med mobiltelefonen opp her. Det var ikke for å ringe en venn hvis jeg står fast, men for å sjekke tiden. Romerbrevet 3. jeg kjenner at jeg blir så ivrig når jeg snakker om og når jeg snakker om det som Gud har altså nedfelt i sånne detaljer i sitt ord. At det ikke til å komme unna at her står en guddommelig designer bak hvert eneste ord som står i denne boka her. Vet du, det så vidunderlig at, ja, at vi må snakke om det en annen gang. Romerbrevet 3. Og så leser vi fra vers 24. Og de, altså alle de som har syndet og står uten ære for Gud, fra verset før. De blir rettferdig gjort uforskyldt av hans nåde ved forløsningen i Kristus Jesus. Her må du ta for deg alle de bittesmå ordene, for de forteller ganske mye i dette verset her. Av hans nåde, ved forløsningen i Kristus Jesus. Og ham, denne Jesus Kristus, stilte Gud til skue i hans blod. Altså, Jesus et skue. Altså, du kan skue Jesus, du kan se på han, betrakte han. Fordi at Gud har stilt han til skue. Det utstilling, folkens. Og det ikke kunstutstilling, men Gud har stilt Jesus til skue for at du skal få kunne betrakte han og se han i hans blod. Og på hvilken måte gjorde han det? Jo, som en nådestol. Fantastisk flott, altså. Så har han dratt tanken vår tilbake igjen til tabernaklet. Og nådestolen som var lokket på paktkista. Hvor Gud i detalj forklarer at lokket på paktsarken skal være utrustet med to kjeruba med løfta vinger. Kjeruba er jo Guds voktere. De vokter over hans rettferdighet. Edens hage, da var det kjeruba. Og så skal disse her kjerubene, de skal stå, så skal de se ned på midten av dette her lokket, nådestolen. Midten skal de se ned på, og hva er det de ser der? Jo, der ser de blodet som Aaron kom inn med i 3. Mosebok 16 på Jom Kippur, den store forsoningsdagen. Og så stenker han blod en gang på nådestolen. Hva var det disse kjerubene så på? Vokter han over Guds rettferdighet? De ser blodet. Blodet av bukka og kalva kan ikke ta bort synd, men et vitnesbyrd om han som skulle stilles til skue som en nådestol. Gud hadde behag i å forberede sin... Han forkynner om Jesus på en sånn måte. Og så vet du, Aaron han skulle også stenke blod på gulvet. Så han måtte stå på blodet når han sto foran Guds ansikt. Altså, Gud gjennomført. Han så gjennomført i sitt budskap. Som en nådestol ved troen for å vise sin rettferdighet. For i 1. Korinterbrev 5.21 så ble all synd lagt på Jesus. For at Gud kunne rettferdiggjøre oss. Gud kunne ikke rettferdiggjøre oss uten at offeret var tilveiebrakt. For å vise sin rettferdighet. Gud måtte vise at han var rettferdig. Og fordi han i langmodighet hadde båret over med de synder som før var gjort. Ja, så lurte kanskje de, makt og myndighet av himmelrommet, mon tro hvor lenge Gud skal la det gå, at han bare overser disse synder som blir begått. Nei, så viser han sin rettferdighet. Han viser den for alle. Han er fullkomment rettferdig, for han legger all verdens synd på Jesus. Og han holder ikke tilbake noe straff, men lar alt ramme Jesus. Og så viser han er rettferdig. Han som hater synd, det behager han å få straffa all verdens synd på Jesus Kristus, enn om det var hans elskede sønn. Så holdt han ikke tilbake noe. Hvorfor? Hvorfor gjorde Gud dette her? Fordi han har en enorm kjærlighet til slike som det og meg. Eneste årsaken til at han har iverksatt alt dette her, er fordi at han elsker det og meg. Jesus, han lei tålmodig, for han så frem imot gleden som ventet han. Gleden over å få slike som det og meg inn i himmelen. Jeg kan ikke fatte at en slik kar som meg skal strake veien inn i Guds hellige himmel. Helt ufattelig. Men Gud har satt i verk en enorm operasjon. Og han har gitt oss redskap for at vi skal huske og minne hverandre på hva er hovedsaken. Hva er det som er viktig for oss, folkens? Og nå sier mobilen min at tiden er omme, så jeg skal slutte her. Men Gud, han iverksetter alt fordi han elsker det. Det er enormt, altså. Det er en enorm prosess. Historiens gang. Moses og alle hans folk, de bygde og styrte og vevde og lagde i gull. En enorm jobb. Plukka ned teltet og tok det med seg videre og satte det opp igjen. På helt detaljert, nøyaktig vis. Fordi Gud ville peke på Jesus. På en person. På hans verk. På det fullkomne offeret. Og så vet du, når de hadde arken med seg, når nådestolen var med, ja, da kunne de gå over Jordan og innta landet. Da kunne de gå rundt Jeriko og overvinne byen. Når Jesus, nådestolen, var midt iblant dem. Jesus, jeg har lyst til å takke og prise deg for at vi kan få se litt grann inn i hva du har gjort for oss, Jesus. Det aner meg at det er noe her. Jeg vet at det er noe her. Men jeg kjenner at jeg griper så lite av det. Et lite hjørne bare. Det er noe enormt du, far Gud, herskarenes hersker, har iverksatt for å redde mennesker inn i evigheten. Og jeg kjenner at jeg forstår så lite av det. Men det lille jeg ser, det er så enormt, og det er for meg. Og takk og priser det, far i himmelen. Og jeg ber om at vi må bruke dette her praktiske hjelpemidlet du har gitt oss, for å glemme alt annet, men for å huske ditt legeme og ditt blod, Jesus, som du ga for oss. Hjelp oss å bryte brødet i dag, for å tenke og minnes akkurat dette budskapet. Hjelp oss til det. Så kan vi la alt annet fare en liten stund, og bare fokusere på det, Jesus. Hjelp oss til å gjøre det hjemme, når vi samles, og tenker på det, og bruker dette redskapet, Jesus. Amen.